คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ตรวจค้นหลายบริษัทประเด็นค้าสัตว์ข้ามชาติรัฐบาลไทยแนะธุรกิจแก่นักลงทุนต่างประเทศติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
การเข้าตรวจค้นบริษัทนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีจุดเริ่มต้นของคดีนี้อย่างไรบ้างคะ
จุดเริ่มต้นของกรณีนี้ค่ะก็เกิดขึ้นหลังจากที่สำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของสนามบินอิสตันบูลได้ติดตามสินค้าชิ้นหนึ่งค่ะที่ถูกส่งตรงมาจากประเทศไนจีเรียแล้วก็มาพักเครื่องอยู่ที่ประเทศตุรกีก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครประเทศไทยโดยเห็นว่าเป็นพัสดุต้องสงสัยจึงเข้าไปตรวจสอบและพบว่าภายในลังสินค้านั้นคือลูกกอริลลาซึ่งก็เป็นสัตว์ในบัญชีหมายเลขหนึ่งของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศและเป็นสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งไซเตสระบุว่าสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นี้ห้ามค้าโดยเด็ดขาดยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัยหรือการเพาะพันธุ์เท่านั้นสำหรับกอริลลาตัวนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดและยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบของศุลกากรตุรกีโดยมีอุทยานแห่งชาติของตุรกีทำหน้าที่ดูแลให้มันแข็งแรงกว่าตอนที่เจอนายเอ็ดวินวีคเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเปิดเผยกับสื่อมวลชนของไทยว่าจากการสืบในทางลับพบว่าลูกกอริลลาตัวนี้มาจากป่าในประเทศคองโกนำส่งโดยทนายความคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้ซึ่งทนายความคนนี้ก็มีอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพค้าสัตว์ป่าด้วยแต่ว่าเป็นการค้าอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตามข่าวแจ้งว่าทนายความคนนี้เคยส่งตัวลีเมอร์จากประเทศดามากัสกามายังประเทศไทยด้วยแล้วหลายครั้งและการที่จะเอาลูกกอริลลาส่งมาได้ก็จะต้องฆ่าแม่ของมันเสียก่อนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายอย่างยิ่งค่ะมีรายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจป่าไม้และไซเตสรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเดินหน้าแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานทั้งหมดเบื้องต้นคาดว่ากรณีนี้น่าจะเป็นฝีมือของขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติที่สวมรอยหนังสือการส่งสัตว์ป่าข้ามประเทศนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาในวงการค้าสัตว์ป่าก็ไม่เคยพบว่ามีการลักลอบส่งออกกอริลลามาก่อนค่ะเนื่องจากว่าหากจะนำเข้าก็จะต้องแอบเลี้ยงกันอย่างลับๆการดูแลต่างๆก็ค่อนข้างยากผู้ที่นำเข้าก็จะต้องมีความพร้อมในการดูแลสัตว์ใหญ่ขนาดนี้ซึ่งสำหรับในประเทศไทยแล้วจะมีก็แค่ที่สวนสัตว์ของห้างพาต้าเท่านั้นที่เคยนำเข้ากอริลลามาในประเทศไทยซึ่งนั่นก็นานมาแล้วเกือบ40ปี
ผลจากการเข้าตรวจค้นค่ะพบการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่และมีเบาะแสการเชื่อมโยงธุรกิจค้าสัตว์ข้ามชาติอย่างไรบ้างคะ
สำหรับการตรวจสอบภายในบริษัทหรือว่าฟาร์มที่มีชื่อว่านำเข้ากอริลลาอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนั้นพบว่าฟาร์มแห่งนี้อยู่ในพื้นที่กว่า2ไร่ค่ะมีรั้วรอบขอบชิดภายในฟาร์มก็มีสัตว์และนกอีกหลากหลายพันทั้งนกแก้วนกกระตั้วซึ่งชาวบ้านต่างให้ข้อมูลตรงกันว่าสำหรับในพื้นที่แห่งนี้ทราบแต่เพียงว่ามีการเลี้ยงนกบางวันอาจจะมีการได้ยินเสียงสัตว์แปลกๆเล็ดลอดออกมาบ้างแต่ก็ไม่ทราบว่าภายในนั้นทำธุรกิจหรือว่าเลี้ยงสัตว์ชนิดใดบ้างเนื่องจากว่าประตูรั้วจะถูกปิดอยู่ตลอดเวลาบริษัทนั้นเป็นระบบปิดจะห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกโดยเด็ดขาดซึ่งจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจป่าไม้ของไทยก็มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เท่านั้นโดยห้ามบุคคลอื่นๆเข้ารวมกระทั่งสื่อมวลชนด้วยทั้งนี้ในการตรวจค้นทางเจ้าของบริษัทได้นำเอกสารออกมาโชว์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการตรวจค้นพร้อมกับให้การว่าบริษัทได้นำเข้ากระต่ายจำนวน50ตัวแล้วไม่ทราบว่ามีกอริลลาเข้ามารวมอยู่ด้วยในการนำเข้ากระต่ายในครั้งนี้ได้อย่างไรเพราะว่ากระต่ายล็อตนี้ถูกส่งตรงมาจากประเทศไนจีเรียแล้วส่งตรงถึงไทยตั้งแต่22ธันวาคมที่ผ่านมากระต่ายทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ในกล่องจำนวน2กล่อง จ้าของฟาร์มอ้างว่าได้ทำลายกล่องไปแล้วเพราะว่ากล่องนั้นสกปรกมากเกรงว่าจะทำให้สัตว์ในฟาร์มนั้นติดเชื้อได้ส่วนเรื่องของกอริลลาเขาไม่ทราบว่ามาอยู่ในชิปเมนต์ได้อย่างไรเพราะว่ามันถูกส่งมาในภายหลังแล้วก็เพิ่งจะตรวจอายัดได้ที่ตุรกีเมื่อ23ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก็หลังจากที่กระต่ายนั้นส่งตรงมาถึงประเทศไทยแล้วเจ้าของบริษัทยังให้การเพิ่มเติมอีกค่ะว่ากระต่ายทั้งหมดนั้นตัวเขาไม่ได้เป็นผู้นำเข้าเองแต่เป็นการรับจ้างนำเข้ามาจากชายผิวสีคนหนึ่งที่ชื่อว่านายเดวิดมีค่าจ้างในการนำเข้ากระต่ายตัวละ 3,000 บาทจ่ายเป็นเงินสดไปแล้ว 150,000 บาทแต่ว่าทางฟาร์มไม่ได้เก็บเอกสารหลักฐานอะไรของนายเดวิดไว้รวมถึงยังได้ลบคอนแทคติดต่อกับนายเดวิดไปแล้วด้วยเบื้องต้นตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การใดๆค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใดๆออกมาเพราะว่ายังต้องมีการขยายผลในการติดตามความคืบหน้าอีกแล้วต้องดูด้วยค่ะว่าจะมีการเชื่อมโยงกับเรื่องของการเคลื่อนย้ายหรือการค้าสัตว์ข้ามชาติหรือไม่อย่างไรต่อไปค่ะ
ตอนนี้ค่ะใกล้จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วหากผู้ประกอบธุรกิจสนใจอยากลงทุนทำธุรกิจในไทยมีข้อแนะนำจากรัฐบาลหรือไม่ว่าควรเดินหน้าทำธุรกิจอะไรจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในปีหน้าคะ
ทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีการเปิดเผยนะคะว่าทางกรมได้มีการนำข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจเชิงลึกของปี2567ทั้งข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจใหม่ผลประกอบการทั้งกำไรและขาดทุนรวมไปถึงกิจการที่มีการเลิกประกอบกิจการด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เอามาพิจารณาว่าจะต้องมีธุรกิจใดบ้างเป็นธุรกิจดาวรุ่งธุรกิจใดบ้างเป็นธุรกิจดาวร่วงมีทั้งหมดอย่างละ5ธุรกิจเพื่อจะได้ให้นักธุรกิจของไทยนำไปพิจารณาแล้วรับทราบภาพรวมของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าสำหรับธุรกิจดาวรุ่ง5ธุรกิจนั้นก็คือกลุ่มธุรกิจกีฬาและการออกกำลังกายทั้งธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาสถานฝึกสอนกีฬาและธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมดได้รับประโยชน์โดยตรงก็เพราะว่าตอนนี้ผู้บริโภคในไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นออกกำลังกายกันมากขึ้นค่ะส่วนกลุ่มธุรกิจที่2ที่เป็นดาวรุ่งก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวและความบันเทิงค่ะทั้งที่พักโรงแรมร้านขายของที่ระลึกธุรกิจบันเทิงการแสดงโชว์ต่างๆเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของโรงแรมที่พักสปาร้านอาหารขณะที่ธุรกิจบันเทิงการแสดงโชว์ต่างๆก็เติบโตสูงขึ้นเช่นเดียวกัน3คือธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะทั้งธุรกิจในการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่างๆและก็ตัวถังยานยนต์ถือว่าเป็นปีทองค่ะเพราะว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายผลักดันมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งเรื่องของการลดภาษีการสนับสนุนการผลิตปัจจุบันเองก็มีผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วจำนวน7แบรนด์ผู้ผลิตด้วยกันส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตในธุรกิจผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์4คือกลุ่มธุรกิจของอีคอมเมิร์ซทั้งธุรกิจแพลตฟอร์มคลังสินค้าการขนส่งสินค้ากล่องบรรจุพัสดุต่างๆเนื่องจากว่าผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงหันไปสนใจเรื่องของออนไลน์กันมากขึ้นทำให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 และ5กลุ่มธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์วิดีทัศน์โทรทัศน์ตัดต่อภาพและเสียงเนื่องจากว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมบันเทิงและภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องทั้งส่งเสริมการตลาดพัฒนาจับคู่ธุรกิจและนำเสนอกับผู้ซื้อลิขสิทธิ์ทั่วโลกรายละเอียดต่างๆนั้นก็เพื่อจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองการถ่ายภาพยนตร์ระดับโลกด้วยส่วนธุรกิจที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์แนะนำให้เร่งปรับตัว5ธุรกิจก็คือ1ธุรกิจการผลิตเหล็กโลหะมีค่าและอัญมณีเพราะว่าถูกเหล็กจากต่างประเทศนั้นเข้ามาทุ่มตลาดค่ะรวมไปถึงการค้าอัญมณีก็ลดลงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกด้วย2คือธุรกิจร้านค้าส่งค้าปลีกแบบออฟไลน์ก็ได้รับผลกระทบจากการค้าออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น3คือธุรกิจสื่อและการประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์อันนี้ถูกแทนที่ด้วยสื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและวัดผลการโฆษณาได้ดีกว่า4คือธุรกิจการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพราะว่าได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงผลผลิตต่างๆก็ลดลง และจะต้องมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นก็ยิ่งทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นด้วยและ5ก็คือธุรกิจตัวแทนและนายหน้าเพราะว่าการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์ผู้บริโภคก็สามารถเลือกซื้อจากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้แทนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ได้แนะนำนะคะว่าภาคธุรกิจต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและยืดหยุ่นกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมากขึ้นค่ะจะต้องมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการผลิตประกอบเดียวกันในส่วนของผู้ประกอบการเองในปีหน้าหากจะทำธุรกิจคงจะต้องปรับธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่เริ่มหันมาสนใจธุรกิจที่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook